ndëruar përshëndetje. Po ndiq një emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Kosova i bën thirrje për njohje 5 vendeve të Bashkimit Evropian dhe Bosnjës e Serbisë. Serbia liron nga paraburgimi kryesindikalistin Hasan Abazi, i cili pagoi kaucion për lirinë. Aktakus për shpërdorim detyre kundërisht ministrave të kulturës Astrid Haraçia e Valton Beqiri. Kosova pri në bot për mbështetjen për leadershipin amerikan. Francezët votojnë të dielën për fatin aleancës Merkozi. Këto dhe materiale tjera mund t'i ndiqni në vazhdim të emisionit, por së pari Valona Tela me një blok informacionës të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e Qarkut në Prishtinë kanë ngritur akt akuz kundër ish-ministrave të Ministrisë së Kulturës Astrid Haraçia dhe Valton Beqiri, pasi që dyshohet se ata kanë shpërdoruar detyrën zyrtare. Lajmi është bërë i ditur në një komunikat për opinion të lëshuar nga prokuroria. Sipas akt akuzës, Haraçia ka kryer dy vepra penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare që buxhetit të Kosovës i kanë kushtuar me nga 188.000 euro përkatësisht 100.000 euro. Ndërkaq Valton Beqirin, prokuroria e ngarkon me një vepër penale të shpërdorimit të pozitës zyrtare, e cila buxhetin vendor e ka dëmtuar me 100.000 euro. Kreu i sindikatës së pavarur të metalpunuesve kosovar Hasan Abazi është liruar nga paraburgimi pas pagesës së kaucionit prej 20.000 eurosh në gjykatën e Vranjës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë djali i tij Haki Abazi. Euleksi në anën tjetër ka konfirmuar se Abazi tashmë ka arritur në Kosovë. Ai ishte arrestuar më 28 mars nga autoritetet serbe në konsul nën akuzat për spionazh. Zëdhënësi të dërguarit të ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan ka thënë se armëpushimi në këtë vend mbetet shumë i brisht dhe se situata në terren nuk është e mirë. Duke folur në Gjenevë, Ahmad Favzi tha se zyra e Ananit do t'i vendoste shumë shpejt edhe 300 vëzhgues të tjerë në Siri, sikur Këshilli i Sigurimit të miratonte rezolutën për autorizimin e tyre. Aktivistët thonë se forcat siriane të sigurisë kanë granatuar qytetin Homs dhe kanë sjell trupa shtesë. Autoritetet afgane kanë bërë të ditur se 4 ushtarët amerikanë që kanë qenë në bordin e helikopterit të rrezuar në jug perëndim të Afganistanit kanë humbur jetën. Daud Ahmadi, zëdhënës i guvernatorit të provincës Helmand, vendit ku ka ndodhur incidenti, tha se helikopteri është rrezuar nga kushtet të këqija të motit. Ushtria e Shteteve të Bashkuara nuk i ka konfirmuar vdekjet. Një zëdhënës i NATO-s në Afganistan, Justin Brokhov, ka dhënë këtë deklaratë për Radion Afganistani i Lirë. Shkaku i rrezimit nuk dihet dhe ai është duke u hetuar. Dega e Al-Kaidës në Irak ka marrë përgjegjësinë për valën e sulmeve me bomba që ka tronditur këtë vend të enjtën. Mbi 30 persona kanë humbur jetën, ndërsa mbi 100 të tjerë janë regjistruar të plagosur. Në deklaratën e postuar në webfaqen e tij, Shteti Islamik i Irakut ka thënë se ka shpërthyer 14 bomba në 10 qytete irakiane për të shënuar fillimin e një serie të gjatë të sulmeve. Vrasësi masiv Anders Behring Breivik i ka thënë gjykatës në Oslo se ai ka qenë një njeri i mirë i cili ka trajnuar veten për të eliminuar emocionet, andaj edhe ka kryer sulmet. Breivik u është përgjigjur pyetjeve të prokurorëve për të 5 ditë me radhë në lidhje me sulmet fatale të korrikut të kaluar në Norvegji. Ai ka thënë se ka planifikuar të vriste 569 persona në ishullin Utoja në vend të 69-ve që ka vrarë. Autoritetet e qytetit të Minskut kanë lejuar grupet opozitare të Bielorusisë të organizojnë marshin rruga e Çernobilit më 26 prill. Marshi vjetor është mbajtur në kryeqytetin Bielorus që nga viti 1988 në kujtim të viktimave që kanë pësuar nga katastrofa bërthamore e Çernobilit në Ukrainë. Organizatorët thonë se si vjet do të protestojnë kundër planeve të qeverisë bieloruse për të ndërtuar termocentralin e parë bërthamor në vend pranë kufirit me Lituanin. Ndoqë të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në Prishtinë sot ka zhvilluar punimet konferenca ndërkombëtare Kosova-Thret, ku është qërtuar çështja e mosnjohjes së shtetit më të ri evropian nga 5 vendet anëtare të UE-s dhe 2 vendet e rajonit Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Zyrtarë të qeverisë dhe ata evropian thanë se njohjet nga këto vende nuk pritën shpejt, por e theksuan të domosdoshme vazhdimin e lobimit, por edhe të procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kosova i thret 5 vendet antare të bashkimit evropian që nuk e ka njohur atë si shtet që ta bëjë një gjë të tillë. Një apel i tillë sot është adresuar jo vetëm nga diplomacia kosovare, por edhe nga konferenca ndërkombëtare Kosova thret e mbajtur në Prishtinë, përveç thirrjeve drejtuar Spanjës, Rumanisë, Slovakisë, Kiprës dhe Greqisë, si nevojë për njohje u paraqitën edhe ato nga Serbia dhe Bosna-Hercegovina. Ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj tha se 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën nuk paraqesin një blok politik kundër pavarësisë së Kosovës, nga se secila prej tyre, sipas tij, i ka arsye të brendshme politike që kanë ndikuar në mosnjohje. Kurse për Serbinë, Hoxhaj tha se ajo po luan një politikë dyftyrëshe kashi Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Serbia nuk mundet paradite në Bruksel të ketë sjellje evropiane, pas dite në Mitrovicë të ketë sjellje antievropiane. Fati i Serbisë është pranë kufive të saj. Fati i Serbisë nuk është jashtë kufive të saj dhe nuk mundet një vend aspirant për Bashkimin Evropian ta definojë interesin nacional kuptimin territorial sikurse kishim ne në vitin 1991 apo 92.
Në debat është për shi edhe ambasadori britanik në Prishtinë Ian Cliff, i cili tha se popujt e rajonit dhe të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën do ta bëjnë një ditë një gjë të tillë. Ai është pajtuar me ministrin Hoxhaj se ato vende që nuk e kanë njohur Kosovën nuk paraqesin një blok kundër saj, por një herësh nuk ka parashikuar njohje të shpejta nga këto vende.
And recognition isn't going to happen anytime soon, I would say in any of these 7 countries.
Njohjet nuk do të ndodhin së shpejti, do ta thosha për të 7 këto shtete, ka thënë ambasadori britanik. Megjithatë, ai ka premtuar ndihmën britanike për lobim dhe njohje të reja të Kosovës. Ndërkohë, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se ai nuk mund të premtonte angazhim për njohje sepse këtë nuk ja lejon mandati. Por vlerësoi se studimi i fizibilitetit për të cilin ishin pajtuar jo 22 por 27 vendet anëtare të BE-s do të jetë një proces të jetë i rëndësishëm për Kosovën.
It's our interest to see Kosovo be part of the European Union. That's the end goal and here all 27 member states agree.
Është interesi ynë që Kosovën ta shohim si pjesë të Bashkimit Evropian dhe ky është qëllimi i fundit për të cilin pajtuan të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian padalem, ka thënë Samuel Zhbogar. Ndërkaq, Ministja për Integrim në Qeverinë e Kosovës, Vlora Qitaku, tha se Kosova tash e 4 vjet, po ballafaqohet me enigme në madhe se përse nuk ka konsenzus brenda Bashkimit Evropian për shtetin më të ri në Evropë dhe përse këto 5 vende nuk i përkrahin demokracitë më të përparuara perëndimore, të cilat tashmë e kanë njohur shtetin e Kosovës.
E vërteta është se secili nga këto shtete është i veçantë dhe ka arsye të veta, shpesh të politikës së brendshme dhe për secilën duhet të kemi një qasje të veçantë, sepse nuk janë një grup i përbashkët, të themi në thonjza anti-kosovar, për interesa specifike apo të përbashkëta.
Kjo konferencë është organizuar nga Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe Këshilli Britanik. Aty është prezentuar dhe libri Kosova Thret, ku janë spikatur të gjitha karakteristikat në lidhje me vendet që nuk e kanë njohur Kosovën. Ky libër parashihet të jetë një udhërfyes diplomatik për qëndrim në këtyre shteteve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesi me zhvillimet në Kosovë, serbët e pjesës veriore nuk do të heqin dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale, pavarësisht që Beogradi ka hequr dorë nga ky organizim të cilin gjithashtu e kanë kundërshtuar Bashkësia Ndërkombëtare dhe autoritetet në Prishtinë. Nëse megjithatë zgjedhjet mbahen, zyrtarët e Beogradit thonë se rezultati i tyre nuk do të njihet. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në Zveçan dhe Zubin Potok tashmë ka nisur aktivitetet për organizimin e zgjedhjeve lokale serbe për kundër faktit se zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë deklaruar se Beogradi zyrtar nuk do t'i organizoj këto zgjedhje, duke thënë se unë miku nuk i mbështet ato. Ditë më parë, Goran Bogdanović, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka theksuar se mbajtja e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës nga ana e të ashtu quajturave veçeverisje lokale do të ishte në kundërshtim me interesat e shtetit serb dhe se rezultatet e zgjedhjeve nuk do të njihen. Por, pavarësisht nga kjo, drejtuesi i kuvendit komunal paralel të zveçanit Dobrës Avdobriç ka bërë të ditur se në atë komun ka nisur aktivitetet për organizimin e zgjedhjeve, ndërka që deklaratat e ministrit serb Bogdanović i ka cilësuar si personale dhe jo si qëndrim të shtetit serb. Por, Oliver Ivanović, sekretar shtetror në Ministrin për Kosovën i qeverisë serbe, i ka quajtur të pakuptimta deklaratat e Dobriçit. E konsideroj absurditet politik kur dikush thot diçka të tillë. Kush do ta shprehte qëndrimin e qeverisë nëse jo përfaqësuesi i qeverisë i cili është përgjegjës për këtë resort, tha Ivanović. Por kryetari paralel i zveçanit Dragi Shamilović ka deklaruar se tashmë është formuar i ashtu quajturi Komisioni Komunal i Zgjedhjeve dhe se në këtë komun me 6 maj do të mbahen zgjedhjet në të gjitha nivelet. Ajo për të cilën jam i sigurt është se qytetarët tashmë janë të vetëdijshëm për situatën në të cilën gjendemi, por një nga të drejtat e tyre themelore është që të zgjedhin dhe të jenë të zgjedhur. Prandaj, sa i përket komunës së Zveçanit, pres që zgjedhjet e 6 majit të mbahen si më mirë dhe pa ndonjë problem, theksoi Milović. Edhe nën kryetari paralel i komunës së Zubin Potokut, Sergjan Gjurović, thot se zgjedhjet e të gjitha niveleve, përfshirë edhe ato lokale, do të mbahen në këtë komunë. Zgjedhjet për kuvendin lokal, për kuvendin e Serbisë, si dhe zgjedhjet për kryetarin, i kanë shpallur organet e Republikës së Serbisë. Për këtë arsye, administrata jon lokale është e obliguar që t'i zbatojë të gjitha zgjedhjet që janë shpallur nga ana e shtetit dhe në qoftë se këtë nuk e bën, do të bartë konsekuencat. Qëndrimi i shumicës së partive politike në Zubin Potok është që të marrin pjesë në zgjedhje, tha Gjurović. Ndryshe, Ivanović thot se Komisioni Republikan i Zgjedhjeve në Serbi në mënyrë të qartë ka definuar mos mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, por nëse dy komunat në veri të Kosovës megjithatë i mbajnë këto zgjedhje, ai ka thënë se Serbia nuk do ta njejë rezultatin e tyre. Shteti nuk do t'i njohë zgjedhjet të cilat dikush i organizon në mënyrë private. Këtë nuk ka për ta bërë as qeveria tashme as e ardhshmja. Ligji për veçeverisin lokali i parashes situatat e tilla. Në përputhje me këtë ligj do të formohen këshillat komunal të cilat do t'i kenë anëtarët dhe kryetarët e tyre. Ata do të kryejnë obligime deri në momentin kur kuvendi ose qeveria e Serbisë të vendosë ndryshe lidhur me çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës, tha Ivanović. Ndryshe në dy komuna tjera në veri të Kosovës, në Leposavić dhe në veri të Mitrovicës, zgjedhjet nuk janë shpallur për shkak se, siç kanë thënë zyrtarët serb, mandati i administratave lokale vazhdon ende. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kanë vazhduar edhe sot në Maqedoni thirrjet për përmbajtje dhe për të mos i dhënë ngjyrë me tnek vrasjes së pesfish që ndodhi ditë më parë në afërsitë të Shkupit. Ambasadori i OSBE-s në Maqedoni Ralf Bret ka theksuar se kjo situatë e ndjeshme në asnjë mënyrë nuk guxon të keqpërdoret për veprime të dhunshme dhe provokative. Ndjekim për rolin si Zërjeta Hajro Jahjagën.
Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pas takimit me presidentin shqiptar, Bamir Topi, i cili po qëndron sot në Tetov gjatë vizitës së tij dyditore në Maqedoni, tha se ka ndarë dhëmbjen me presidentin shqiptar për aktin kriminal të vrasjes së pesë fishtë të rinjeve maqedonas në fshatin Smilov të Shkupit. Gjykuam se bëhet fjalë për një akt të rënd kriminal. Në këto ditë rënda ndajmë bashkëdhëmbjen e tragjedive të këtilla, të cilat urojmë të mos ndodhin më, ka deklaruar shkurt lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Ndërsa numri 1 i Partisë Demokratike Shqiptare mendu tha që as sot nuk është prononcuar lidhur me rastin në fjalë. Ndërkaq ambasadori i OSBE-s në Shkup, Ralf Bret, ka theksuar se kjo situatë ndjeshme për Maqedoninë në asnjë mënyrë nuk guxon të keqpërdoret për veprime të dhunshme dhe provokative.
My opinion, the best and fastest measure of to calm down.
Sipas mi, mënyra më e shpejtë dhe më e mirë për uljen e tensioneve është ajo që policia sa më parë t'i gjejë autorët e vrasjes së pesfisht dhe të njëjtit t'i nxjerrë para organeve të drejtësisë. Një herë sipas shumë e rëndësishme për stabilitetin e vendit, konsideroj se është fakti që t'u bëhet me dije të gjithëve se friksimi dhe dhuna ndaj kujdo qoftë nuk do të tolerohet në asnjë mënyrë nga organet kompetente të vendit, thekson për Evropën e Lirë ambasadori i OSBE-s në Shkup Ralf Bret. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka apeluar që të mos drejtohen akuza në drejtim të një populli apo etniteti të tërë lidhur me vrasjen e pesë fish në liçenin e Hekuranës në periferi të Shkupit.
Apo si ti e Maqedonësi, Ne se krijin si të makedonësit zato ashto.
Në rast se vrasësit janë Macedonas, nuk mund të jenë fajtor të gjithë Macedonasit për arsye se një, dy ose tre monstrum kanë kryer një vrasje makabre dhe në rast se janë shqiptar nuk do të thot se janë fajtor të gjithë shqiptarët, këta e dëshirojnë ata që nuk ja duan të mirën Macedonis, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski mbrëm në një tribun të partisë së tij VMRO DPMNE-s. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brëndshme ka marrë në shqyrtim dhe kontrol të gjitha kamerat e sigurisë të vendosur në për rrugët dhe lokalitetet urbane të Shkuvit, që lidhen me aksin rrugor që çon drejt vendit të ngjarjes ku vran 5 maqedonasit. Me shras organet hetimore kanë krijuar disa skenar të rrugëve të mundshme, përmes të cilave kanë mundur të lëvizin autor të krimit para dhe pas vrasjes. Këtë rrugë do të verifikohen dhe kontrollohen përmes materialeve të siguruara nga të gjitha kamerat e sigurisë të vendosura në rrugë dhe objekte të tjera. Janë siguruar një numër i madh xhirimeve dhe për momentin nuk mund të zbulojmë detaje lidhur me përmbajtjen e tyre, ka deklaruar zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Ai ka quajtur spekulime e informacione të cilat thonin se vetura që besohet se ka qenë në shërbim të kryerësve të veprës nuk ka të bëjë fare me këtë. Hetimet vazhdojnë dhe ajo që mund të thuhet me siguri për momentin është se sipas analizave të bëra, ajo makinë ka qenë prezente në vendin e krimit, ka theksuar Ivo Kotevski, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme i Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Instituti për hulumtime Gallup ka publikuar sondazhin në lidhje me imazhin e leadershipit amerikan në botë në vitin 2010 dhe 2011. Gjetjet kanë treguar se në udhëheqjen e Obamës ai ka qenë më pozitiv se në vitet e fundit të administratës Bush. Ndonse Gallup thotë se trendi i vlerësimit ka nisë të marrë kahe negative, Kosova vazhdon të mbetet në krye të vendeve evropiane. 90% e qytetarëve të anketuar mbështesin leadershipin amerikan. Gjetjet nga sondazhi Gallupit për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Edhe pse imazhi i udhëheqjes amerikane po tregon disa plasaritje në vitin e tretë të presidencës së Barack Obamës, ai mbetet më pozitiv se vitet e fundit të administratës Bush, bën të ditur sondazhi më i ri i Institutit të Hulumtimeve Gallup. Në 136 shtete, miratimi mesatar i leadershipit amerikan në vitin 2011 ka qëndruar në 46%, relativisht i pandryshuar nga mesatarja prej 47% në 116 vende më 2010. Megjithatë, sipas raportit të Gallupit, vlerësimet e leadershipit në 2011-ën kanë dështuar të rimarrin në vrullin që kanë humbur më 2010 dhe kanë mbetur kryesisht statike përderisa në disa vende edhe janë zmbrapsur. Gallupi ka anketuar më shumë vende në vitin 2011 se sa më 2010, por duke marrë parasysh vetëm vendet që janë anketuar edhe në 2010-ën edhe në 2011-ën, delse mesatarja është ulur në 43%, çfarë sugjeron se Shtetet e Bashkuara kanë humbur ca nga pozita e tyre. Imazhi më i fuqishëm i udhëheqësisë së Shteteve të Bashkuara gjatë 2011-s sipas Gallupit ka vazhduar të jetë në Afrikë. Megjithatë, pas dy vjetësh me radhë të miratimit në 80%, mbështetja amerikane në Afrikë ka rënë në mesatarën prej 74% gjatë 2011-s. Udhëheqja e Shteteve të Bashkuara sipas Gallupit mbetet shumë pak e njohur në Afrikën e Veriut. Asnjë vlerësim atje nuk kalon 40%. Interesante, si pas sondazhit është se vlerësimet në Afrikën e Veriut pas pranverës arabe nuk janë as më të këqia, as më të mira në shumicën e vendeve, post Tunizis dhe Marokut, ku ato paraqiten pak më të larta. Në Amerikë, miratimi i punës së leadershipit është bërë me vlerësime të larta kur Obama ka marrë detyrën, por që nga jo kohë ato kanë rënë. Edhe pse rënjet nuk i kanë fshirë plotësisht rritjet, trendi duke të lëviz në këto drejtim. Mesatarja miratimit ka rënë në 20% në 2011 nga 26% sa ka qënë më 2010. Se i përket Evropës, miratimi mesatari leadershipit amerikan ka qënë dyherë më i lartë në 2011 se sa në vitet e fundit të administratës së Bushit, por trendi si pas Gallupit po lëviz në drejtim negativ. Mesatarja prej 42% në 37 vende të anketuara ka miratuar udhëheqësi në shëbaz vitin e kaluar, por që është më pak se 47% në vitin 2009. Raporti thotë se Shtetet e Bashkuara ruajnë mbështetjen e shumicës në 8 vende evropiane, Nga to prinë Kosova me 90% për të pasuar nga Shqipëria, Irlanda, Mbretëria e Bashkuar, Holanda, Macedonia, Hungaria dhe Lituania. Me gjitha të vlerësimi për to ka rënë në vendet si Franca, Gjermania, Spanja dhe Suedia. Në Francë dhe në Spanjë, miratimi ka rënë në nivelin e shumicës. Derisa administrata Obamës ka zhvendosur fokusin e politikës së saj të jashtme në Azi gjatë 2011-ës, sondazhi i Gallupit ka gjetur se miratimi i leadershipit amerikan në rajon ka mbetur në përgjithësi stabil ndërmjet 2010-ës dhe 2011-ës. Mesatarja prej 39% më 2011 ka qënë më lartë se çdo vlerësim gjatë administratës së Bushit.
Mbesim tek leadershipi, por tashmë tek ai evropian. Votuesit francez votojnë të dielën në raundin e parë presidencial që pritet të vendos për të ardhmen aleancës francezo-gjermane, që së fundi e ka udhëhequr politikën evropiane. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic hedh një vështrim të afërt. Franca të dielën bën raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, në të cilat mund të shihet si udhëheq kandidati i Partisë Socialiste François Hollande ndaj presidentit në detyrë Nicolas Sarkozy. Hollande, një figurë publike rëndon, dhe Sarkozy, një kandidat impulsiv, janë favorit nga 10 kandidatë të tjerë. Asnjëri nuk pritet që të marrë 50% të votave të nevojshme të dielën, por sondazhet flasin se Hollande mund të fitojë në balotazh me Sarkozy më 6 maj. Analistët politik dhe financiar thonë se një fitore e Hollandi do të kishte implikime për te Francës, sepse do të sillte fundin e të ashtu quajturës aleancës Merkozy në mes të Sarkozis dhe kancelarës gjermane Angela Merkel, të cilët kanë udhëhequr politikën evropiane në vitet e fundit. Mosmarrveshjet potenciale mbi politikat në mes të dy ekonomive më të mëdha mund të kenë një ndikim të madh në stabilitetin e monedhës së përbashkët euros në një kohë të brisht për kontinentin. Merkel dhe Sarkozy kanë shtyr përpara masat e ashpra që do të çonin në një traktat të ri të Bashkimit Evropian, i cili do të përfshinte dënime automatike për shtetet e eurozonës me një deficit më shumë se sa 3% të GDP-së tyre, kriter ky i përcaktuar në traktatin e Maastrichtit të vitit 1992, në bazë të së cilit që themeluar valuta përbashkët evropiane. Në javën e fundit të fushatës, Sarkozy theksoi nevojën që Franca të ul deficitin dhe borxhin e saj. Ai ka kritikuar premtimin zgjedhor të Hollandit për të punësuar 64.000 mësues. Përkënd janë tregjet nëse jo për njerëzit që ju kërkoni të financojnë borxhin që e keni. Nëse vendimi i parë është të krijohen 60.000 poste tjera në sektorin publik, ju po e përforconi ndikimin e tregjeve. A më kuptua drejt? Pat pyetur Sarkozy. Holland, që refuzon masa tjera shtrënguese financiare, dëshiron të rrisë tatimet për të pasurit dhe për kompanit. Ai ka pranuar se kriza evropiane e borxheve nuk ka mbaruar, por ai thot se Sarkozy po përpiqet që të krijojë një profeci vetëpërmbushëse duke ushqyer frikën e tregjeve.
La crise euro n'est pas terminée, vous avez raison de le dire.
Kriza e euros nuk ka mbaruar, keni të drejtë ta thoni këtë, por Franca sot nuk i është ekspozuar kësaj krize. Mos i bëjmë njerëzit që të besojnë se mund të prekën, sepse kjo është mënyra më e mirë për të ushqyer këto parashikime, tha Holland. Deficiti i buxhetorit i Francës ka arritur 5.2% të GDP-s, 3 pikë më pak se sa i Spanjës, por shumë më lart se sa shifrat zyrtare të ofruara nga Italia. Franca ka filluar të marrë hua para për të paguar beneficionet e saj sociale. Thomas Mikalski, një profesor ekonomist në shkollën ndërkombëtare të biznesit Hetz Paris, thotë se borxhi publik i Francës po rritet në nivel të rrezikshëm.
Now we're in a situation where debt to GDP is around 85%.
Tani jemi në një situatë ku borxhi për GDP në është rreth 85% dhe delse disa shtete që kanë ndjekur skenarin e njëjtë, sidomos Spanja, Greqia ose Irlanda për shembull, parimisht janë gati të shpërthejnë, tha Mikalski. Kandidatë të tjerë përfaqësojnë një spektër të gjerë politik. Në krahun e djathtë ekstrem është Jean-Luc Mélenchon, një ish ministër i kabinetit socialist që e la partin për të formuar koalicionin e tij Fronti i Majt. Dominique Moisy, këshilltari i lartë në Institutin Francez për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Paris, thotë se Mélenchon është figura më dinamike e fushatës. Ai është i gjallë, oratori më i mirë, një radikal i kultivuar dhe me dhunti. Ai është një kripto-revolucionar dhe përfiton nga mbështetja Partisë Komuniste. Ai e ka makinën partijake plus spontanitetin e personalitetit të tij. Ai është zbulimi vetëm i kësaj fushate, thot Moisy. Në krahun tjetër të spektrit politik është Marine Le Pen e Frontit Kombëtar. Ajo është bija më e re e Jean-Marie Le Pen, themeluesit të partisë së krahut të djathtë. Me thirrjet për rregulla më të ashpra të emigracionit, motoja e fushatës së saj është bërë frikë për islamizim. Sondazhet tregojnë se Le Pen dhe Mélenchon ndajnë rreth 30% të votave, një refleksion, thonë analistët, i pak naqësisë votuesve të përgjithshëm me establishmentin politik.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Para mbylljes sjellim një temë nga shëndetësia. Në Kosovë mbi 120.000 njerëz infektohen çdo vit me sëmundjet ngjitse. Sipas zyrtarëve shëndetësor, si pasojë e këtyre sëmundjeve gjatë vitit vdesin rreth 50 persona. Për të mësuar më shumë mbi trajtimin dhe preventivën e këtyre sëmundjeve, ndjekim kronikën Ariana Kasapollit.
Ariana Kalaveshi, shefe njësisë për sëmundje ngjitse në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se sa i përket rasteve të vdekjeve nga këto sëmundje, ato arrijnë prej 25 deri në 50 persona brenda vitit.
Sa i përket numrit të rasteve të vdekjeve që raportohen, këto kryesisht i kemi prej klinikës pediatrisë, aty ku ka më shumë sëmundje ngjitse, klinikës infektive, spitalet rajonale që kanë pacienta me sëmundje ngjitse.
Në Kosovë vitet e fundit nuk ka pasur ndonjë shpërthim epidemik, por rastet e raportuara me sëmundje ngjitse kanë ardhur kryesisht përmes ujit, ushqimit dhe infrastrukturës jo të mirë, si dhe pjesët rurale që ende furnizohen prej puseve me ujë për pije, andaj sipas zyrtarëve shëndetësor, kjo ka ndikuar në rritjen e numrit të infektuarve me sëmundje ngjitse. E shem se Din Dreshaj, ushtrues detyre i drejtorit në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, thot se sëmundjet ngjitse në Kosovë kanë karakter të paraqitjes së kopaskoshme.
Bie fjalën e ballafaqohemi me infeksionet me të cilat ballafaqohet edhe shtetet e zhvilluara, pra si janë gjendjet septike, meningjitet, meningoencefalitet të rënda. Por njëkohësisht neve kemi edhe sëmundje të tipit të helmimeve me ushqim, pasi gastroenterite, kemi meningjitet të natyrës virale dhe gjatë sezonit të verës dhe pranverës së hershme ballafaqohemi me sindromin e etave hemorragjike.
Sipas zotit Dreshaj, në klinikën infektive brenda vitit vdesin nga 10 deri në 20 persona si pasojë e sëmundjeve ngjitse. Ai shton se kjo ndodh edhe përkundër stafit profesional shëndetësor dhe furnizimit të mirë me varna dhe material shpenzues.
Sa e përket pajisjeve me mjetet të tjera, pra qofshin ato infuzione, qofshin ato terapi tjera në mbështetëse, deri në tani kemi qëndruar relativisht mirë.
Por prej kur Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik është pajisur me software të ri elektronik vitin e kaluar, kjo metod ka mundësuar për cjellin e sëmundjeve gjëngjitse me përpikmëri. Doktoresha Kalaveshi shpjegon.
Software i ri ka ndiku me i gjeneru rostet, me i gjeneru faktikisht këto tabelat, grafikone cilat analizon automatikisht, është raportimi sëmundje ngjitse me të vërtet funksionon mjaft mirë.
Sidoqoftë, Kosova vitet e fundit është ballafaquar me sëmundje ngjitse tropikale si malaria, e që më herët Kosova nuk ka pasur raste të lajmëruara të kësaj sëmundje. Si pasojë e malarjes në Kosovë ka humbur jetën një person vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova i bën thirrje për njohje 5 vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe Bosnjës së Serbisë. Serbia liron nga paraburgimi kryesindikalistin Hasan Abazi, i cili pagoi kaucion për lirinë. Aktakus për shpërdorim detyre kundër ish-ministrave të kulturës Astrid Haraçia dhe Valton Beqiri. Kosova pri në vot për mbështetjen për leadershipin amerikan. Francezët votojnë të dielën për fatin e aleancës Merkozi. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionin tonë të radhës në orën 21. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic u bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.